Kom ons sit dit so en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, wat 'n voorreg is dit om 'n drie-enige God te aanbid. Here, waardeur engele besing en aanbid word, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Wat was, wat is en wat kom. Here, wat daar niemand is soos U nie, kom ons voor U, Here, wat ons uit genade kom red het. Here, is die gebed van my hart dat U kom spreek met ons vanaand, dat ons sal luister na U woord, dat ons gedagtes nie sal hinkor op ander plekke nie, maar dat het gefokus sal wees op die boodskap van vanaand. Mag U verheerlik word deur hierdie boodskap en mag U die eer kry. Bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan met die woord van die Here saam lees in Hebreërs hoofstuk 1. Hebreërs hoofstuk 1 vers 1 tot en met vers 14. Sodra jy die plek het, begin ek vir ons saam lees. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterrand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my Seun, vandag het ek U gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n Seun wees. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuur vlamme, maar van die Seun, U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, U God, U gesalf met vreugdeolie, bo U met geselle. En U, o Here, het in die begin van die aarde gegrondves, en die hemele is die werke van U hande. Hulle sal vergaan, maar U bly, en hulle sal almal soos 'n kleed versluit, en soos 'n mantel sal U hulle toerol. En hulle sal verander word, maar U is dieselfde, en U jare het geen einde nie. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek U vyande gemaak het, 'n voetbank van die voete. Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Net tot sover uit die woord van die Here. As teksonderdenking haal ek vir u voor vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudtyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur sy Seun. Ek wil met u vanaand praat onder die tema die belangrikheid van Jesus Christus afgesien van die engele. Die belangrikheid van Jesus Christus afgesien van die engele. Nou, as ek kom by hierdie boek, is dit 'n boek wat baie nageslaan word, omdat baie mense sê dit is 'n boek wat nie verstaanbaar is nie, wat baie moeilik is om te verstaan, wat ook eenkant gesit word, omdat dit tog niks het te doen het met die Christendom wat baie mense sê nie. Dit gaan moes oor die Jode en hulle wat hulle geglo het. Maar eintlik is daar 'n dieper boodskap in die boek van Hebreërs. En is dit so in hierdie hoofstuk en selfs in hoofstuk 1, dat hierdie Hebreërs skrywer praat spesifiek oor Christus as voortreffelikheid bo die engele. Is daar 'n belangrike boodskap wat daar hier in hierdie hoofstuk is? Nou die betekenis van engele in Hebreërs en in Grieks het dieselfde betekenis gehad. Het gegaan oor 'n boodskapper, iemand wat eenvoudig uitgaan en 'n boodskap oordra van iemand anderste. Dink maar net aan 'n boodskapper van 'n koning. In enige koningstydperk wat 'n boodskapper uitgegaan het, hy moes die boodskap reg oor gedraai het. Dieselfde prinsip met die engele. Hulle moes gegaan het en was gestuur deur God om 'n boodskap aan die mense oor te dra. Genesis 16 vers 11. Die engel van die Here wat 'n boodskap oorgedra het aan Hagar dat sy 'n seun sal baar en sy moet hom Ismael noem. Engele het nie net die boodskappe oorgedra nie, maar hulle is dienende geeste wat van die hemel gestuur word deur God om getuienis te dra. Selfs daar in Lukas 2 het hulle getuienis gedra, maar ook so toe Jesus opgestaan het uit die dood het daar engele getuienis gedra van Jesus se opstanding. Maar so ook is hulle geskapene wesens van God, wat met krag geskape is, wat nie almagtig geskape is nie, maar wat met krag geskape is, wat duisende mense tot sterwe toe kan bring, volgens die wil van God. Exodus 33 vers 2 sê, en ek sal 'n engel voor jou uitstuur, en die Kanaaniete, Amoriete, Jetiete, Ferisiete, Jewiete en Jebusiete verdrywe. Of het was om mense te verdrywe of om 'n boodskap oor te dra, is hulle dienende geeste wat gebruik word deur God. Hulle is geskape en beklee met reinheid en heiligheid. Openbaring 14 vers 10. Sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingesink is in die beker van sy toren, en hy sal gepynig word met vuur en swavel voor die heilige engele en voor die lam. Hulle is nie soos 'n mens gemaak nie. Hulle is geskep deur God, geskape deur God, maar hulle is nie soos 'n mens wat geskape is in stof en sal in stof terugkeer nie. Hulle kan ook in 'n gedaante verskyn, in 'n ander gedaante verskyn. En Hebreërs 13 vers 2 praat van hoe ons versigtig moet wees oor hoe ons met vreemdelinge omgaan, want dit kan dalk 'n engel wees sonder ons daarvan weet. Hoeveel engele is daar? Die duisende by 10,000. Openbaring 5 vers 11 wat daarvan praat. Hulle was baie belangrik en baie prominent vir die Jode in die Ou Testament gewees. Want vir hulle het gegaan oor dat hulle deur engele heen gelei is, die pad vorentoe uitgelei is, dat engele hulle vyande verdelg het, en dat ook meestal dat deur engele 'n groot rol gespeel het in daardie tyd. Dat selfs Jode geglo het in daardie tyd, dat hierdie engele het 'n hoë status, dieselfde status soos die Vader en die Heilige Gees, terwyl hulle ook die Seun verwerp het. Hulle geloof was maar net vertydelik gewees. Dit was nie daar om vir ewig te wees nie, want die Heer het ingestel dat daar 'n nuwe verbond sou gekom het volgens Jesaja 42 vers 6 en Genesis 3 vers 15, dat hy om die kop sal vermorsel. Nou afgesien van hoe belangrik engele was en is, is daar een wat uit die eeue uit staan wat die belangrikste is, die een wat die mees fokus op gelê word. Nee, dit is nie wat die fokus op gelê word in die Joodse geloof nie, maar die fokus op gelê word volgens God, en dit is Jesus Christus. Die bewys van die enigste geloof van Christendom, wat die waarheid is, wat ander gelowe soos die Joodse geloof verkeerd bewys, omdat die geloof in Jesus Christus die enigste waarheid is. En afgesien van die Joodse geloof wat hulle glo, is daar van die begin af van Genesis tot en met Openbaring 'n sentrale punt wat belangrik is. Jesus Christus wat daardie sentrale punt is. En daarom kan ek nie my hart glo dat mense sê dat die Here nog vandag nog deur engele spreek nie, want Hebreërs 1 vers 1 sê dat die Here spreek deur sy Seun in hierdie dag. En deur die Heilige Gees wat hy uitgestort het, wat die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En niks anders te kan het vervang nie. Die Here hoef nie meer deur engele te spreek nie, hy hoef nie meer sy engele te stuur nie, want Jesus Christus het voorsiening daarin gemaak, dat hy gekom het na die aarde toe, dat hy vlees kom word het. En het is so hartseer dat Jesus Christus verwerp word deur meeste mense, dat hy eenkant gesit word, deur die wêreld, dat hulle hom nie wil aanvaar nie, omdat sy woord die waarheid is, omdat sy woord vir hulle te hard is. Vanaand gaan ons kyk na in hierdie boodskap, hoekom is die Here Jesus belangrik? Wat maak hom so belangrik afgesien van engele? Hoekom word daar so baie van hom gepraat deur die eeue heen? Sodat ons kan verstaan die belangrikheid van Jesus Christus. Sodat ons kan verstaan en dat het die hartsbegeerte in ons kan opskep. In ons binneste. Om ons meer van ons eerste liefde te leer. Meer van hom te leer van wie hy werkelijk is. 2 Petrus 3 vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onze Here en Saligmaker Jesus Christus. Hy moet meer word in ons lewe. Hy moet meer gestalte kry. Hy moet meer word in my lewe. En ook so sal ons kyk na en besef en dat so dat ons leer van wie Jesus werkelijk is. Ons wat deur hom gered is, dat ons net meer van hom leer. Want het gaan oor hom. En ek kan nie verstaan dat baie mense staan op preekstoel, hulle preek vir mense, maar het gaan net oor die mens, maar het gaan nie oor die Here Jesus Christus nie. Het gaan nie oor hom wat my siel uit genade kom red het nie. Het gaan nie oor hom wat my verlos het van my sondige toestand nie. En daarom kyk ons vanaand na die Here Jesus Christus. Wat het die Jode gekyk na? Wat het hulle geglo? Maar wat sê die onfeilbare woord van die Here? Want is opgeteken in hierdie heilige skrifte. Dis nie vir niet opgeteken nie. Dis vir 'n rede opgeteken. En daarom gaan ons vanaand kyk na die belangrikheid van Jesus Christus. Wat sien ons van die belangrikheid van Jesus Christus? In vers 4, hy het 'n beter titel. Vers 4 sê, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Die Engelse vertaling sê in Hebreërs 1 vers 4, being made so much better than the angels. Soveel beter as die engels, die engele verskoon toch. Die vraag mag wees maar, was Jesus nie soveel beter gewees en soveel groter en soveel wonderliker en soveel voortreffeliker gewees nie? Maar dit is nie wat die skrywer bedoel nie. Hy was van ewigheid belangrik gewees, voor die grondlegging van die aarde, maar op die regte tyd het hy die naam ontvang, het hy die naam ontvang wat bo enige ander naam is. Die Griekse betekenis vir die woord uitnemender beteken groter, meer wonderlik, meer belangrik. En dan daardie woord voortreffeliker in die Grieks beteken in die ander sin, hy is meer beter, hy is anderste. Die skrywer kom plaas die klem op Jesus. Hy kom plaas nie die klem so erg op die engele nie, soos dat die Jode gedoen het nie, maar op Jesus Christus plaas hy dit, want Jesus Christus is beter as enige engel wat daar is. Hy het 'n beter titel wat hy dra as enige engel, omdat hy ook self God is. Geen engel het die status gehad om te verklaar dat hy kan gaan en kan gaan sterf vir sondaars om gered te word nie. Maar net die Here Jesus alleen. Filippense 2 vers 6 tot 11 sê, hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word en in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat van die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Hy alleenlik kon hierdie titel ontvang het, omdat hy van sy heerlikheid verlaat het en vlees kon word het. Die enigste een wat aan die kruis kon gesterf het, die enigste een wat die prys kon betaal het vir die sondaar om gered te kan word. Vers 3 sê, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het. Maak nie saak hoe heilig of hoe reine engel was nie. kon hy dit nie gedoen het nie. Net die Here alleen kon dit gedoen het. Daarom het hy en is hy in hierdie posisie wat geen engel het en kan hê nie, dat hy hierdie beter naam dra. En dit bly staan vandag, dat is slegs die Jesus Christus wat 'n sondaar kan gered word. Dit is slegs die Jesus Christus wat 'n mens 'n deelgenoot van hom kan word. Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder wie die onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Geen engel dra die naam van die Here Jesus Christus nie. Maak nie saak hoe slim hy was, maak nie saak hoe mooi hy is nie, geen engel kon dit doen nie, net Jesus Christus alleen. En dit was 'n probleem gewees vir hierdie Jode gewees, want hulle het die Here Jesus verwerp. Hulle het 'n beter Messias verwag, maar daar was nie 'n beter Messias nie. Jesus Christus alleenlik was die beter Messias. Jesaja 42 vers 1, daar is my knegt, wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehaag het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy alleenlik kon dit gedoen het. Hy alleenlik het dit gedoen, maar hy hoef dit nie te gedoen het nie. Hy hoef nie sy heerlikheid te verlaat het nie, maar hy het gedoen, hy was gehoorsaam aan die woord van God. Want die Heer het gesê, hy sal hom stuur, dat hy sy kop sal vermorsel, dat daar oorwinning oor sonde sal wees, dat hy die mag van sonde sal, daar sal oorwinning daaroor sal wees. En dit is waarvoor Jesus Christus die prys betaal het daar aan die kruis. Ons verdien het nie, ons kan nie daarvoor gewerk het nie. Maar alleenlik uit Godse genade het hy sy seun gestuur om daardie diere prys daar aan die kruis te betaal. Daarom my vraag bly staan. Ken jy hierdie Jesus van Golgotha? Ken hy jou? Is jy gered deur hierdie Jesus? Is jy geloof gebou op hierdie rots? Of is jy nog verlore? Is jy nog ongered? Die genade van die Here Jesus, die genade van die Here, kan ek nie my volheid verstaan waarom hy ons genadig wil wees nie, want ons verdien 100% die hel, ons verdien 100% om daar gewerp te word, maar is dit alles uit sy guns dat hy ons bewys het. Hier die naam van die Here, wat waardig is, en elkeen wat hier die naam aanroep, sal gered word. Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Dit sê nie dat krag lê in 'n persoon om homself te red nie, maar die krag alleenlik lê in die persoon wat die naam dra. Dit beteken nie dat ek die naam van die Here roep sodat my finansies kan goed gaan met my of ek kan lewe spreek oor my lewe of ek kan einde spreek tot my lewe nie, maar alleenlik wanneer God my oortuig van my sondige toestand, waarin ek is. En ek besef ek is verlore, maar die enigste verlosser wat daar is Christus Jesus, kan ek hom aanroep. Want deur hom alleen kan ek gered word. Daar is geen ander weg nie. God het die weg kom stel, deur sy seun te verbrysel daar aan die kruis. Jesaja 42 vers 6. Ek die Here het u geroep in geregtigheid en ek vat u hand en behoed u en gee as 'n verbond van die volk. As 'n lig van die nasies. Dis die belangrikheid van Jesus Christus, wat daar is, wat hy gekom het en gesterf het aan die kruis van ons sondes, maar opgestaan het uit die doodheid. Deur hom alleen is daar lewe ook, wat daar verkry word, vir die wat gered word deur hom. En daarom roep ons nie uit na engele toe, dat engele ons sal red nie, maar alleenlik tot Christus toe. Hy alleen is meer belangrik. Hy alleen is die belangrikheid en is die sentrale punt waar oor redding gaan en deur hom alleen kan het verkry word. Hy die weg kom stel en in hom en deur hom alleen is die waarheid. En is hartseer wat daar vandag verkondig word. Dat daar verkondig word vir mense, God is lief vir jou net soos wat jy is. En jy kan 'n lewe van 'n sondige toestand en jy kan aangaan met jou sondes en die Here is lief vir jou net soos wat jy is. Ek kan nie met my tradisies en my leringe en my opinies en my idees na die woord van God toe kom nie. Want God sê alleenlik hy was die sondaar genadig. Hy sê dit alleenlik in sy woord, en hoe kan ek die woord van God bevraagteken? Hoe kan ek na my eie idees en goeders na die woord van die Here toe kom? Hy stel die weg deur sy woord, en daarom kan ek het nie verwerp nie, ek kan het nie een kant sit nie, want het is die enigste waarheid wat daar is. Die doktrines dat Paulus die gemeentes geleer het van God, het het nie verskil van die doktrines wat Jesus geleer het vir sy disippels nie. En is het so moeilik vir mense om die doktrines van die woord te verstaan, omdat hulle vasgevange sit in hulle eie leringe, omdat iemand jare terug vir my dit gesê het, nou glo ek dit, en is glo ek het met my hele hart, maar glo nie wat die woord sê in sy context nie, sal ek nie vat na die Bybel toe en gaan kyk wat daar gesê word of wat die waarheid is nie. Daarom kan het ook nie verstaan word in Romeine 9, binnen sy context nie. En is hartseer dat die mense nie wil verstaan. Die Here Jesus het gespreek daar in Johannes 5 vers 21, dat hy gespreek het van die wil van God en sy wil, dat hulle wil een is, dat hy een is met die Vader, want soos die Vader, vers 21, want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. Dit is God wat oortuig, dit is God wat red, dit is God wat regverdig, dit is God wat nuut maak, dit is God wat heilig maak, maar nog steeds is daar die verantwoordelikheid om na die Here toe te keer, om na hom toe te bekeer alleenlik. Ek kan het alleenlik gedoen word, wanneer ek oortuig word van my sondige toestand. Daar is geen redding sonder Jesus Christus nie. En hoe hy genadig is in een kant en regverdig is in die ander kant, kan ek nie ten volle verstaan nie. Maar alleen kan ek verstaan dat hy die bewerker is van saligheid. Dat deur hom en in hom alleenlik saligheid kan verkry word. En geen engel dra die posisie en het die posisie en staan in die posisie soos die Here Jesus nie. Geen engel kon hierdie titel ontvang het nie, want het is God alleenlik wat hierdie titel kan dra. Jesus het nie een naam ontvang, het nie net een naam ontvang wat voortreffeliker is bo al die engele sinne nie, maar dat hy ook die een is wat aanbid moet word. Die tweede punt van vanaand se boodskap, hy ontvang aanbidding van engele. Vers 6, en wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Hierdie vers is een vers wat ook die meeste uitgeruk word deur die mormone. Dat hulle sê, maar die Here Jesus was dan voorheen in die wêreld gewees. Dat hy daar was en toe hy weer gekom en dan sal hy weer kom. Binnen sy binnen die Bybelse context, binnen die skrif. Jesus het gekom na die aarde toe volgens Johannes 1. Hy het vlees kom word, maar hy sal weer terugkom en dit is by sy wederkoms wat hy sal terugkom. Die probleem is dat daar goed in gelees word, waar hy nie werkelijk staan nie. Is nie wat die skrywer bedoel, dat hy een keer daar was, dat hy weer gekom het en weer sal kom nie. Wat hy eenvoudig bedoel het, by hierdie vers, is dat daar sal hulle God aanbid, daar sal die engele God alleenlik aanbid. Hulle sal die Heer Jesus, wat ook God is, aanbid. Hierdie sin staan in die imperatieve modus. Dit is 'n opdrag. Dit is 'n bevel van God aan die engele. Dat hulle hom sal omring, wanneer hy weer in die wêreld gebring word, dat hulle hom sal aanbid. Dis nie die engele wat aanbid moet word nie. Dis nie die engele wat die eer en verheerlik moet word nie. Dit is die Here Jesus alleenlik. Want hy is en hy dra die hoogste posisie en hy is soeverein. Dat die seerafs roep en hulle sê, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Geen ander persoon, geen ander mens, geen ander profeet of hoëpriester of engel kon hierdie verkry het nie. Dis die Here Jesus alleenlik wat aanbid moet word. Hy alleenlik wat die eer moet kry. En as ons sien in vandagse tydperk in die sogenaamde nuwe kerkbeweging, wat verkondig word, en wat geen respect het vir die Heer Jesus nie, wat hulle uitnoem en sê die klein baba Jesus, wat mense lief het in hulle sondes, en hulle kan lewe soos hulle wil in hulle sondes. Dit is nie die Jesus van die Bybel nie, want hy is waarlik God, en elke knie sal voor hom eendag buig, en elke tong sal hom bely as die God. Hy het niks en niemand nodig vandag om aan hom die eer te gee nie. Deurdat daar engele was wat geval het, het het hom nie minder waardig laat voel nie, wat hy minder die eer ontvang nie. Die engele vra nie vir hom, waarom doen hy dit so en hierdie nie, maar hulle staan in verwondering oor die werke van hom, wat meer waardig is, en bring lof aan hom, omdat hy alleenlik soewerein is, omdat hy alleen die seenskap dra, omdat hy die koningskap dra, omdat dit sy koninkryk ook is. Dis waarom die engele Jesus aanbid, want hulle erken hom in sy heerskappy, en daarom gehoorsam hulle God, en aanbid hom, gee aan hom alleenlik die eer, Hulle gee nie aan hulle self die eer nie, maar aan hom alleenlik. Jy kan het nie verstaan word, as ons as kinders van die Here sê, en bely dat ons kinders is van die Here, maar in meeste van die kerke van vandag, is die lof en die eer en die aanbidding meer gegee aan die mens, gaan het meer oor die mens, as jy al so agtergekom het. Dit gaan nie meer oor God wat die eer moet kry, dit gaan nie meer oor die Here wat die aanbidding moet kry nie, dit gaan oor die mens. Maar in teendeel, staan die engele, omring oor hom en aanbid hom as die seun van God, want hy is waardig om aanbid te word. Hy is ook God. Daarom gaan die aanbidding, as ons aanbidding doen, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor die Here. En denk ek aan daar die lied wat ons vanmorgen gesing het, All the praise goes to Jesus, all the praise to Him alone, all the glory and honor forevermore, all the praise to Him alone. Hy alleenlik verdien die aanbidding in ons lewe, hy alleenlik verdien dit. As hy ons saligmaker is, is dit die Heer Jesus wat verheerlik moet word in ons lewe, is hy wat die eer moet kry, is hy alleenlik wat aanbid moet word, hy verdien ons alles. Is hartseer dat mense sê, hulle is kinders van die Here, maar daar is geen aptyd vir die Here nie, en as het gaan oor aanbidding, is het maar net om een lied te sing, en om het oor en verby te kry, maar gaan nie oor, die Heer Jesus werklik nie, dit gaan oor dat hulle daaruit moet die eer kry, En dan is het waarlik dan, as hulle lyk soos die wereld, doen soos die wereld, leef soos die wereld, en die dinge doen van die wereld, is het dat die Heer Jesus nog nooit alles geword het in hulle leven nie. Dat hy nie aanbid kan word in hulle leven nie, want het gaan oor hulle self wat eerste gestel is. En eindelijk aanbid hy maar net jouself. Maar het gaan oor die Here vir die kind van God. Vir die engele gaan het oor die Here. Vir God die Vader gaan het oor die Here Jesus Christus. Het gaan oor hom. Hy ontvang nie die aanbidding van die engele nie, en word nie erken as die enigste een wat die aanbidding van ons harte moet kry nie, maar sy troon is tot in ewigheid. Hy is vir ewig, vers 7 tot 8. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuur vlamme, maar van die Seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die skrywer hier skryf oor die Joodse geloof, wat het nog steeds vir hulle gaan, oor die mens, oor hulle self, maar het gaan oor basis meer, oor die engele. Het gaan oor dat hulle God die Vader erken, God die Heilige Gees erken, maar nie God die Seun erken, dat Jesus Christus nie die een is wat aanbid word in hulle lewe nie, maar engele, en dit is wat die skrywer teen het skryf, dit gaan oor die Heer Jesus alleen, hy alleen is absoluut God, hy alleen is vir ewig God, en daar is geen een soos die Here nie, geen engel het die posisie om op die troon van God te sit nie, of van ewigheid tot ewigheid te heers nie. Maar die Here Jesus is wat ook self God is. Hy alleenlik is van ewigheid tot ewigheid. Hoe het gewerk het in die Oud Testament, as iemand koning geword het, was hy gesaaf gewees as koning, vir die rede dat hy koning is, en sy koningskap uitvoer. Die Here Jesus, soos dit is lees in vers 9, wat God hom saag met vreugdeolie, die Here Jesus wat gesaaf is as koning oor konings, hy is die koning, bo alle konings, die een wat alleenlik bo alle dinge heers. Hy het geen einde nie. Lukas 1 vers 32 tot 33 praat van die tyd wanneer die Here Jesus sal kom en wanneer hy sy voet op die Olyfberg sal sit. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Daar sal geen einde wees, al sit hy sy voet op die Olyfberg en regeer daar, of hy is in die hemels, daar sal geen einde wees aan hom nie. Die skrif, sy onfeilbare woord, steen hierdie stelling, dat Jesus ook God is, van ewigheid af. Die mooiste voorbeeld daarvan was, toe daar 'n stem uit die hemel gekom het, by die doop van Jesus Christus, dat dit is my seun in wie ek wel behaag, dat hulle nou moet luister daar waar hulle op die berg was, waar daar 'n stem uit die hemel uitgekom het. Dit is my seun wie ek welbehaag het, daar moet nou om geluister word. Toe God die engele stuur om getuienis te dra, dat Jesus uit die dode opgestaan het. Al hierdie wat dra getuienis oor Jesus Christus, dat hy waardig is, dat hy alleenlik die seun van God is. Hy was voor die skepping daar gewees, Hy was nie deur God geskape nie. Hy is geen mens soos het God die mens geskape het nie. Hy is geen engel nie. Hy was nie eers daar, soos het baie mense sê, hulle sê dat hy was nie daar gewees, toe daar geskape wees, toe daar die skepping plaasgevind het nie. Maar inteendeel was hy daar gewees. En is tragies dat mense vandag die God van die Bybel verwerp, dat hulle eerder wil glo in Maria, die apostels, die engele, God die Vader en God die Gees, maar dat hulle soos die Sadduseërs vandag Jesus verwerp, dat hulle vir hulle afgemaakte beeld skep van God, dat hulle vir hulle self daardie afgemaakte beeld skep, dat hulle dink die Here sit op sy troon en hy is oud en hy is soos die Kersvader en hy gee uit net soos wat hy wil. Hulle is besig met afgodery. As ek net in God die Vader en God die Gees aanvaar, dan is ek besig met afgodery, want God die Seun is deel van die goddelike drie-eenheid. Jesus is van ewigheid af, 100% ook God. Sy troon bestaan vir ewig. Ek wil vir u voorbeeld hou, die koningin van Engeland het 'n mooi troon waarop sy sit. Maar toch sal het eendag vergaan, toch sal het eendag voorbygaan. Maar die Here Jesus sal vir ewig wees, en sy troon waarop hy sit, sal vir ewig wees, dit sal nie kan vergaan nie. Klaagliedere 5 vers 19, U Here sit vir ewig, U troon is van geslag tot geslag. Wat hierdie waarheid so kosbaar maak, is die feit dat God die Vader getuig van God die Seun, maar ook was het Jesus wat getuig het van God die Vader en God die Heilige Gees, dat hulle een is, en toe die Heilige Gees uitgestort geword het, het hy ook getuig van die Seun en van die Vader. Dit het nie gegaan oor hulle, dat hulle van hulle self getuig het, maar hulle van mekaar getuig. En het is, dat al drie van mekaar getuig het, dat die woord sê die getuienis van twee of drie aanvaar word, dat dit die waarheid is, hierdie enigste waarheid wat daar is. U sien die engele kan verander word, maar hy is nie gemaak nie, en is van ewigheid. En toe die Here Jesus sy heerlikheid verlaat het, Toe hy sy heerlikheid verlaat het en vlees kom word het, en toe hy deur die mense verwerp was, en dat hy daar aan die kruis gesterf het, dat hy daar verneder was, en dat hy daar weer opgestaan het uit die dood het, het hy teruggekeer tot sy volle heerlikheid, en geen engel het vir hom gevra, wat soek hy hier, waarom is hy hier so nie, het hy hom toegelaat, want hy is God, en het hy gaan sit op die troon, en so het ons lees in vers 4, en in vers 3, die regterhand van die majesteit in die hoogte, het hy gaan sit. En was het so, en sal het so vir die kinders van die Here wees, dat wanneer die Here is, hulle sal kom haal, by die dag van beloning, dat hulle nie daar sal gaan en dat hulle gekroon sal word, en dat hulle die Here sal kroon, dat hulle aan hom die eer sal gee. Het gaan nie oor die mens nie, het gaan nie oor die engele wat die eer moet kry nie, maar die Here alleen, wat van ewigheid tot in ewigheid is. Die laaste gedagte, hy is nie die een wat van ewigheid is nie, maar hy is, en hy is ook skepper. Vers 10, en u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves, en die hemele is die werke van u hande. Die skrywer kom stel dit, dat die skeppingswerk, die werk van sy hande, is dit in volle erkenning dat Jesus geskape het en nie geskape was nie. Dat hy nie die van ewigheid af is nie, maar dat hy ook skepper is. Johannes 1 vers 1 tot 3 beskryf het, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur ontstaan en sonder hom het die ene ontstaan wat ontstaan het nie. Dis waarom hy belangrik is as die engele. Want hy deel in die Godheid, maar hy deel nie in die Godheid nie, maar hy is ook skepper. En geen engel het deel gehad, soos het meeste van die Jode ook glo, dat hulle glo dat engele deel gehad het in die skepping, dat hulle gehelp het om te skep nie. Dit is God alleenlik wat geskep het. In Genesis 1 vers 26 het God gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld. Want hulle is wel met krag geskaap, maar hulle is nie almagtig soos God nie. En hulle kan nie soos God wees nie. Dis juist toe God 'n woord gespreek het, het alles tot sy bestaan gekom. En baie van die Jode het net gedink dat het God in sy gees is en die engele was wat geskaap het. Maar God het hulle nie nodig gehad. Hy het geen engele nodig om te help om te skape nie of enig iets in stand te hou nie, want hy hou alles in stand. Kolossense 1 vers 17 en hy is voor alle dinge, en in hom hou hy alle dinge stand. Die Here het nie net alles geskape nie, en het gelos en agteroor gesit nie, hy sorg vir die mens, hy sorg vir sy skepping, hy sorg vir die mens of hulle gered is of ongered is, hy bring reën in die droogte, en hy vat daar waar het oorvloediger is van water en reën, vat hy weg, want hy is God, hy is in beheer, en hy hou alles in stand, tot sy eer. Jesaja 42 vers 15, ek sal berge en heuwels woes maak, en al hulle plante laat verdroog, en ek sal riviere tot eilande maak, en waterplase laat opdroog. Hy gee en neem weg, want hy is die Here, hy is die instandhouer van alle dinge, sonder hom sou daar geen ding gewees het, wat tot stand gekom het, wat vandag tot stand is nie. Hy is die argitek, hy is die ingenieur, hy is die pottebakker agter die skepping wat geskep het tot verheerliking van hom. Nêrens lees ons in die woord van die Here dat die engele deel gehad het in die skepping, dat hulle gehelp het daardeur nie. Maar die Here alleenlik het alles geskep. Die skrywer hier skryf in vers 10: U o Here, spreek hy van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, deur hom, deur die Seun van God, het hy alles geskape. Hy is nie die skepper van die engele nie, hy is nie die skepper van die hemele nie, hy is nie die skepper van die aarde nie, maar hy is jou skepper. Hy het die mens geskape, hy het die mens tot sy stand gebring. Jesaja 44 vers 24, so sê die Heer jou verlosser, en hy wat jou geformeer het van die moederskoot af. Ek is die Heer wat alles volbring, wat die hemel uitspan. Ek alleen en wat die aarde uitsprei. Wie was met my? Die Heere alleenlik het dit gedoen. Die Heere alleenlik het geskape. Hy alleenlik het dit tot stand gebring. Kolossense 1 vers 16, want in hom, dit is Paulus wat praat hier so van die Heer Jesus Christus, want in hom is alle dinge geskapen wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskapen. Hy het alles geskapen. En baie mense sal het ontken en baie mense sal het een kant sit omdat hulle die Heer Jesus verwerp, omdat sy waarheid vir hulle te zwaar is vir hulle hart, omdat hulle dit nie wil hoor nie, maar die woord van die Here van die begin af, van Genesis tot en met Openbaring, verklaar dat hy skepper is. Dit is hy wat vir jou asem in jou neus geblaas het, dit is hy wat jou uit stof geformeer het, dit is hy wat bepaal hoe lang die mens lewe. Hy is, hou alles in stand, en daar is niks wat gebeur, wat hy nie van weet nie. Hy is God. Hy alleenlik is God. En daar is baie mense wat hier een kan sit, want hulle verkies om die engele te glo. Die mormone, die jode, maar toch een nas sal daar op 'n punt kom, wat hulle voor hier die almagtige God sal staan. En dat hulle elkeen sal rekenskap neem, al het hulle hom verwerp, sal hulle rekenskap neem voor hom. Baie mense sal eendag verstom staan, omdat hier die waarheid, hier die enigste woord wat hulle verwerp het, een kant gesit het, een kant gelos het. En is het ook so, wat ons gesien het in vanaandse boodskap, die belangrikheid van die Heer Jesus Christus, dat hy alleenlik is belangrik, dat sonder hom sou ons nie gered gewees het nie, en sonder hom sou ons nie tot stand gekom het nie, en sonder hom sou niks tot stand gekom het wat vandag tot stand is nie. Deur hom alleen is het geskape, hy wat ook self God is. En so die Heer Jesus ook met ons gespreek deur sy woord, die Heilige Gees wat kom spreek het met ons deur sy woord, en ons kom wys die belangrikheid wat daar is in die Here. Dat ons het nie moet vergeet nie, dat ons het nie moet vergeet nie, maar dagelijks moet besig eindelijk wees met die woord van die Here. Dat ons dagelijks het in ons hart bere, dat ons dagelijks meer kennis neem van ons Skepper, meer kennis neem van ons Saligmaker, wie Christus werkelijk is, dat ons in ons hart sal bere, en dat hy ook daardeur die eer sal kry, maar ook so dat ons met ander kan gaan deel, die mense wat die waarheid verwerp, die mense wat Jesus verwerp, sy belangrikheid verwerp, dat met hulle ook so kan gedeel word, en dat die Heer ook so daardeur met hulle sal kom spreek. Kom ons bid saam. Onse Vader het ons vanaand gekyk na hierdie waarhede, Heere, dat U is bo alles. U is bo enige hoofpriester, bo enige mens wat daar is, bo enige engele, want U is God. En sonder U sou niks tot stand gekom het nie. Sonder U sou ons nie die genade kon ontvang het nie. Sou U nie kon gesterf het aan die kruis, sodat ons deur U gered mag word nie. Maar Here, dank ons U vir U genade, U goedheid en U guns, wat U aan ons bewys het. Ons dank U vir U woord, Here, dat ons ons daarin dageliks kan inskerp, dat ons dageliks daarin kan indelf en Heer, meer van U leer. Here, want ons moet erken, ons sal toch nooit die volheid van U kan begryp nie, maar toch die begeerte daarnaar sal wees om ons saligmaker te leer ken vir wie hy werkelijk is. Mag het die begeerte wees aan ons elkeens harte. Nou ook so, Heer, as daar iemand is wat nie gered is nie, Heer, dat U hulle genadig sal wees, en dat U hulle sal red. Ek bid het in Jesus naam alleen. Amen.